إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
Tunay na ang mga kumakain na mga yaman na mga ulila dala ng kawalang katarungan ay kumakain lamang sa mga tiyan nila ng apoy at masusunog sila sa isang liyab ng impyerno.